Bizim maktabimizda 1558 ta o'quvchi bo'lib, 3 ta korpusimiz, 5 ta katolimiz borligiga qaramasdan sinf xonalari yaxshi isitilmaydi. Sababi ko'mir yaxshi kelmagan. Ikkinchidan svet ko'p o'chadi. Mana hozir ham namunalik uyda yashayman, svetimiz yo'q. Bizga topshiriq berildi maktabga 24 soat sutkada bo'lsa 20 soat katollarni yoqib isiting deb. Shunda ham ko'p vaqt svet uzilishlar bo'lgani natijasida svet o'chib qolsa muzlab qoladi. 73 yil qurilgan ta'mirlanishi yaxshi bo'lmagan binolarimiz ham bor. Ularni isitgichi shunaqa buzilaveradi, buzilaveradi, tuzataveramiz. Shu eskini yamab izing ketar. Biz yangi O'zbekistonni qanday qurarkanmiz deb boshimiz qotib turibdi-da. Isitgichlardan bizni muammoyimizni tumanimiz biladi. Biz chiqqanmiz murojaat bilan. Bitta bizda isitish muammosi emas. Bizda hojatxonamiz yo'q, sport zalimiz yo'q, oshxonamiz yo'q, faollar zali yo'q, tadbirlar zali yo'q. Mana bizni boshlig'imiz har kuni tadbir o'tkazing deydi, bizda tadbir yo'q. Bu bilan murojaat qilsak yana shu yopiqliq qozon yopiqlikcha qoladi.
Maktab qayerda joylashgan, opajon?
Kosonsoy tumani Chindovil qishlog'ida Go'zalkent ko'chasi 25 uyda joylashgan. 1558 nafar o'quvchiga sport zali yo'q. Biz moslashtirilgan gimnastika zalidan foydalanar edik. Gastin tashkiloti kelib yaroqsiz deb topib pechatlab ketgan. Fayeyimiz bor, unga ham bir 100 nafar o'quvchi ko'p bo'lgandan keyin terib terib Qirg'izistonga tadbirlarga bo'lmaydi, tashqariga tashqarida qilamiz. O'zi maktabimizni hududi kichkina, bizga qo'shimcha yer ajratish kerak, qo'shimcha 3 ta mahalladan bola o'qitamiz. Bitta mahallaga maktab binosi qurish uchun joy tashlandi, to'xtab qoldi shu.
Nechta sinf xonasi bor?
Sinf xonasi 37 ta, 52 ta sinfimiz bor.
32 ta sinf xonasi 52 ta sinfga.
Ikkisi menida faoliyat olib boramizda. Rahbarimiz 35 tadan oshib ketsa yangi sinf ochamiz degan qarorlari bilan 30 ta, 31 ta, ko'pida 28 ta shunaqa o'quvchilar bor.
Ya'ni maksimum o'sha o'quvchilarga moslashtirishga harakat qilayotgan ekansizlarda, demak.
Albatta.
Xo'p, uzoq yillardan beri hal qilinmayotgan bir qator muammolarni sanab o'tdingiz. Lekin hozir pandemiya payti, bu hafta anomal sovuq bo'lyapti, lekin 11-dan o'qish boshlanishi kerak. Demak, aksar o'quvchilar an'anaviy o'qish doirasida o'qishga jalb qilinadi va maktabga qaytish kerak, demak, umuman olganda. Xo'p, sharoit bormi? Hozir maktabda isitish uchun hozir tezda qisqa muddat ichida hal qilinishi kerak bo'lgan nima masalalar bor masalan? Keyingi hafta dushanbadan maktabni isitish uchun.
Deyarli hamma narsa tayyor, chunki isitish tizimi ham ishlaydi. O'quvchilarimiz qatsa ota-onasini shaxsiy arizasiga ko'ra onlayn o'tkaziladi, onlayn tartib ham bizda ancha yengil hozir. Gaplashganimizda tushuntirdim. Hozir endi hal qiladigan, bir haftadan keyin hal qiladigan vaziyatni dedi. Svet berishsa bo'ldi bizga. Svet berishsa biz isitishlarimiz yaxshi yo'lga tushadi. Bizda muammo elektr. Kompyuterdan foydalanish deganda bizda svet ko'p o'chgani uchun o'quvchilarimiz ham yaxshi foydalana olmaydi.
Ya'ni onlayn dars ham yaxshi bo'lmaydi demak, svet o'chib qolsa.
Ha, onlayn ham o'zi maktabda ham kompyuter xonamizga shundoq sinf boshlansa svet o'chadi. Sinf xonasida nazariy bilim olishadi, amaliyga svet ko'p o'chyapti bizda, shu muammo. Haligi nima deydi, abyon katta aylanadi katolda, kichkina katol shunaqa katta hududda aylantirib beradi, suvi isitib bera olmaydi. Shu muammolarimiz shunda. Katolni ko'paytirishimiz kerak. Bir haftada bizga agar yordam beradigan bo'lsangiz, endi svetni yoqib bera olmaymiz. Biz deputatlarimiz ham va'da berib yoqib berish olmaydi. Biz bunga ko'nikib ketganmiz, lekin katollarimizni ko'paytirib bersangiz, shu masalada bizga yordam bersangiz, biz sizdan xursand bo'lardik.
Biz jurnalistmiz opa, biz masalan borini o'rganib, murojaatni masalan nima deydi, rahbariyat tegishli nimalarga yetkazishga harakat qilamiz. Endi katol deganingiz, demak, qozon.
Ha, qozon. Endi biz omi o'qituvchi bo'lsak, hammaga murojaat qilaverib, qilaverib, uchraganga murojaat qiladigan bo'lib o'rganib qoldik-da, endi uzr so'raymiz.
Yo'q, yo'q, uzr so'ramang. Siz to'g'ri aytyapsiz. Demak, qozon hozir nechta qozon bo'lsa maktabingiz yaxshi ishlaydi? Hozir 5 ta deyapsiz?
5 ta qozonimiz bor. Yana 4 ta bo'lsa yaxshi ishlaydi. Har bitta zal gittidan bo'lsa yaxshi.
Demak, bu qozonni isitish uchun ham elektr toki kerak, ham ko'mir kerak yoki gaz. Gaz haqida hech gapirmadingiz, gaz bormi sizlarning hududda?
Yo, endi bizi hudud, bizi qishloq. Maktabimiz uchta mahallani bolasini o'qitadi. Uchta mahallamiz bitta qishloq deb nomlanadi. Shu ichida ol qishloqda gaz yo'q. Gaz bo'ridi avval bir 10 yil oldin. O'zim ham namunaviy uyda yashayman. Gaz yo'q, sharoit yo'q, qishloqda yo'q. Qani endi gaz kelsa maktab o'quvchilari issi. Oxirgi paytda eng og'riqli mana numerimni bekorga to'qmagan shekilli kimdir murojaat qilgan, men bilan bog'landingiz. Sinfdan 11-chi D sinfxonasi yangi qurilgan bino. O'qituvchilar chiqib, ana shu joyda o'qitgan o'quvchilar yaqinda kasal bo'lsa tuzalmaydigan bo'lib shamollab ketadi. U harorat minus, sinfxonasida harorat minus darajada muzlab qoldimiz. Shunaqa yugurdik, aylandik, eng oxirgi liniya yetkazib berolmadi kotel, svet o'chdi, umuman isitib berolmadi. Mana endi yana dekabr oyida hozirgichalik sovuqmas deb. Hozir mana ko'rib turibsiz, tashqarida 17 daraja, bugun keladi 20 daraja soyuydi. Biz tog'li hududga kiramiz. Bunaqa daraja sovuq bo'lsa, dushanbadan o'qish boshlansa, biz qandoq isitib beramiz? Isitish tizimi manga bog'liq emas. Mana ma'naviyat sifatida isitishga javob bermayman desam, zapqo yo'q desa, direktor ko'mir chatoq desa, bolalarimizni biz boy beramiz. O'zbekiston kelajagi boy berilyapti. Ayrim mayda elementga e'tibor bermaganimiz sababli. Shunga
Tushundim.
eng muhimi isitish.
Eng muhimi isitish.
Eng muhimi isitish. O issiq xonalarda yayrab yashnamni ro'molini yechib bir o'tirsa, keyin qulog'iga dast kiradi. Bizda isitish yo'q. Ta'lim tizimi sal teparoqdan loyqa ishkilik. Birinchidan sharoit yaratib bermadi. Ikkinchidan faqat tadbir. Nima kallalik, darsga e'tibor yo'q. Man mana o'qituvchi sifatida shuni ommaviy olib chiqishingizni xohlardim. Tadbirlarni kamaytirish kerak. Bizda tadbir o'tkazadigan aktivniy zalimiz yo'q. Foyedan foydalanamiz. Bir kunda 20 ta tadbir o'tkazish kerak. Har sohada fizikski ulgurib bo'lmaydi. Ikkinchidan hech bir zot mard bo'lib chiqmaydiki, oy ta'limga qaraylik, bizdan Ibn Sinolar, Al Buxoriylar chiqsin shu yurtdan, qog'ozda gapirilaveradi, u ijrosi yo'q. Mana shunda mana shu tizimda 22 yildan beri ishlaganim uchun dod deyman. Yuqoridagi gap qolaveradi, bizgacha yetib kelmaydi. Bizga faqat tadbirlar, tashqariga chiqib bayroq ko'tar, tadbir qil, muz qo'llari kirkillagan o'quvchilar sinf holati ham tashqariga chiqib bayroq ko'taradi. Har kim mana gimnastika, xo'p, uni xohlab aytish kerak-ku. O'quvchi sharoit yaratib berish kerak. Keyin ikkinchi mana bir iltimosim, ta'limga nazorat kuchaytirib darslarni ommalashtirsin, darsligi kirsin. An-anaviy texnologiyadan foydalangan holatlar darsda yaxshi dars o'tganlarni ommalashtirsin. Bizni tepada turgan xalq ta'limi bo'yicha mas'ul xodimlar nihoyatda tadbir ko'paydi. Hozir umuman ta'limga e'tibor yo'q. Tangur tungur tangur tungur qilib o'ynayversa, u kitobni o'chib o'qimasa, bir bilimlik saviyalik bo'lmasa, ertaga undan kim chiqadi? U xo'p bo'ladi chiqadi. Demak, yuqori turuvchi rahbarga xo'p bo'ladi deydigan kadr kerak ekan deyilgan bir xalqda norozichilik bor. Bu bitamandamas, mana chidovul qishlog'iga kepsiz, men bilan bog'lanibsiz, boshqa fuqarolar bilan, yoshi katta keksalar bilan, nafaqaga chiqqanlar bilan, hammasi bilan gaplashib ko'ringda, umumiy ki bitta fikrni o'zingizga qabul qilib, qayerdadir yoritmoqchi bo'lsangiz, bitta qilib, bitta mani fikrim butun qishlog'i taqdirini yoritib berolmasligi mumkin, lekin ko'pchiligi dilini og'ritayotgan nuqtasi shu.
Ta'lim va bolalarning sog'lig'i.
Ta'limni rivojlantirish, ta'limni bolalarni sog'lig'ini hech kim e'tibor bermaydi. Mana
Demak, maktab sovuq ekan, isitolmay qolsanglar bolamni jo'natmayman maktab sovuqligi uchun. Uydan onlayn o'qiydi desa, ota-onalarga imkoniyat bormi bolasini uyda olib qolib
Ha,
o'qitishga?
albatta bor. Albatta bor. Shaxsiy arizasiga ko'ra men farzandimni onlayn o'qitaman deb arizasiga ko'ra o'tkazamiz.
Ota-onaga nima majburiyat yuklanadi ariza yozib berishdan tashqari? Chunki nazorati ham bor-ku endi masofaviy ta'limni. Buning uchun jazo ham bor agar ota-ona amal qilmasa.
Ha, yo, hali bizdan birorta ota-ona jazo 147-chi moddasiga hali tortilgani yo'q. Uni sinf rahbarlari tushuntiradi. Masalan, mana ma'naviyat sifatida ota-ona bilan shaxsan gaplashib, farzandlaringizga e'tiborli bo'ling deymiz. Dars jarayonlarini topshiradi. Dars jarayonlarini topshira olmasa, sinf rahbari bo'lib uyda nazorat qilib keladi shu. Yana bitta narsani yoritmoqchi edim. Biz bitta narsani yoritib ketdingiz, prezidentimizga, muhtaram prezidentimizga yoki xalq ta'limi vaziriga yoki mutasaddi yoki qalbida vatanparvarlik bo'lgan insonlarga yosh avlod kerak bo'lsa, ta'lim sohasini yoshartirish kerak. Ikkinchidan, institut bitirib kelgan yosh qiz o'g'il yo Rossiyaga yo Turkiyaga ish izlab borib turmush quraydi, uylanadi, biz toza naslni boy beraylik birinchidan, ikkinchidan kelajagi bo'y beraylik. Baribir pesaga chiqqan kerabisi anakom bola bermaydi, amalli ham boshqasini ham deb turib ular zada bo'lib qoladi. Mana shu sohada yoshlarni institut bitirib kelishiga bir amal berib oylik maosh berib ushlab qolish kerak degan fikr bilan suhbatimizni yakunlamoqchi edim. Sizga ham rahmat.
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 Xo'p, xayr, xo'p.
Xo'p.